Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο δόκτωρ διεθνών σχέσεων Γιάννος Χαραλαμπίδης, καθηγητής στο Λίδρα College της Λευκωσίας, αρθρογράφος, αναλυτής, διπλωματικός συντάκτης σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Κύπρου, όπως η εφημερίδα «Η Σημερινή», το «Ράδιο Πρώτο» και το «Σίγμα Τηλεόραση», πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί 15 ετία, με καθημερινή αρθρογραφία και με δημόσιες παρεμβάσεις που αφορούν σε όλα τα εθνικά θέματα του ελληνισμού. Αγαπητέ μου Γιάννο Χαραλαμπίδη, καλώς όρισες. Χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά σε φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και είναι δική μου τιμή να μιλώ στους παρέμεινες.
Λοιπόν, θέλω, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και μάλιστα δεν το κρύβω ούτε από εσάς ούτε από τους ακροατές μας ότι ένα άρθρο σας πριν από 24 ώρα, ο τρίτος Ατήλας δείχνει τα δόντια του και μας την έχει στημένη, μια ανάλυση η οποία αφορά σε κάποιες παγίδες που στείνονται στην Κύπρο, ήταν η αφορμή, αλλά για αυτή μας την συνάντηση. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι πιο φρέσκο, από τα μηνύματα της Τριμερούς της Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, που φιλοξενήθηκαν στην πόλη σας, στη Λευκωσία, και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι από αυτά θα αντιληφθούμε και κάποια πράγματα που πάνε στη συνέχεια, τόσο για τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν τον τελευταίο καιρό στην Κύπρο, όσο και για αυτά τα οποία αφορούν στην κοινή συντεταγμένη, όπως θα πρέπει να είναι, πορεία των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου εναντί της Τουρκίας. Πάμε στο πρώτο.
Νομίζω ότι ήταν μια τυπική συνάντηση και ο Νετανιάχου έχει στείλει μια μορφή Ιωνή Τελεσυγράφου προς την Αθήνα της Λευκωσίας. Θα προχωρήσουν μαζί στο θέμα των πετρελαίων και του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Διότι καθυστερεί. Εξής το γεγονός ότι αρχίζει να αναζωπηρώνει το φλερτ με την Τουρκία. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουν η Αθήνα και η Λευκωσία τι θα κάνουν με τους υδρογονάνθρακες. Δεύτερο, δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό μέχρι στιγμής από Αθήνα και η Λευκωσία σε σχέση με το Ισραήλ και δει με το θέμα της άμυνας. Είναι γενικόλογα τα οποία δεν έχουν, θα έλεγα, βάθος. Και αυτό ενδεχομένως μελλοντικά να εξελιχθεί σε μπούμερακ.
Έχεις κάνει μια αναφορά προσωπική στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Ναι. Και κάτι που μου θύμισε μια απάντηση του πολλών ετών, 2003 ήταν τέλη, αν δεν κάνω λάθος, η οποία ακριβώς αφορούσε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το Ισραήλ κάτι το οποίο συνιστά παντιέρα δικιά μας για το Κυπριακό. Δηλαδή μια πρόταση Ιωνή σαν την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία που την έχουμε κάνει σημαία και αυτό με κάνει να σε ρωτήσω αμέσως, γιατί γνωρίζω τον άντρα και ευθέως. Ο Νετανιάχου περιμένει κάποια πράγματα και το Ισραήλ γενικότερα, συγκεκριμένα από την ελληνική πλευρά, από την Αθήνα και την Λευκωσία.
Ναι, περιμένει.
Μάλιστα.
Περιμένει να του πούνε αν θα φτιαχτεί ο Ισραήλ, αν θα γίνει τερματικό, mm-hmm, στο βασιλικό.
Ναι.
για να μεταφέρεται το ευρωποιημένο αέριο, αλλά διαπιστώνω ότι στην παρούσα φάση, λόγω του ελλαδοτουρκικού διαλόγου και των όποιων εξελίξεων στο Κυπριακό, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Μάλιστα. Όλη αυτή η διαδικασία είναι φυσιολογικό να επηρεάζει, αγαπητέ μου Γιάννου Χαραλαμπίδη, τον τρόπο με τον οποίο τη θέαση της Ιερουσαλήμ στην Ανατολική Μεσόγειο και φαντάζομαι και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στην επίθεση φιλίας, ειλικρινή ή πονηρή όπως είναι πάντα, από την πλευρά της Άγκυρας. Με δεδομένο ότι οι κινήσεις της Τουρκίας από τα 1974 είσαμε σήμερα στην Κύπρο δεν αφορούν μονάχα την συνολική κατάληψη, τη συνολική τουρκοποίηση της Κύπρου, αλλά εξ αφορμής μιας τέτοιας, ενός τέτοιου σκεπτικού βάζουν στο στόχαστρο και το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Θα σε ρωτήσω ευθέως, πόσο θεωρείς ότι μπορεί να μας περιμένει η συγκεκριμένη χώρα και από την άλλη μεριά και η Αίγυπτος που ανέφερα, στο να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις ευκαιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τις τριμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες μας σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερες, με την... με το φλερτ που άλλοτε είναι θερμό, άλλοτε παγώνει, άλλοτε καταψύχεται με την γειτονική χώρα η οποία εμπροκειμένου είναι κατοχική δύναμη στην Τουρκία. Στην Κύπρο, συγγνώμη.
Έχει πει ο κ. Νετανιάχου, έχει δώσει ένα διάστημα μέχρι 4 μήνες.
Μάλιστα.
Άρα, εάν κάποιος λάβει υπόψη τι προσδοκούν Αθήνα και Λευκοσία από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια ορόσημα, δηλαδή οι συναντήσεις στο περιθώριο του ΟΓΕ μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν, η σύνοδος του Οκτωβρίου, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το διαντιλαμβάνεται κάποιος, έτσι, τι μπορεί να γίνει. Ότι δηλαδή έχει δοθεί κάποιο μήνυμα. Ότι δηλαδή κατανοεί ο Νετανιάχου τι συμβαίνει, αλλά θα πρέπει και η Ελλάδα και η Κύπρος να πάρουν τις αποφάσεις τους ανεξαρτήτως των εσωτερικών, προσέξτε τι λέω, πολιτικών παιχνιδιών που θέλουν να παίξουν.
Να το κάνουμε λίγο πιο λιανά αυτό, αν έχεις την καλοσύνη.
Βέβαια, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού. Απλώς προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού ζωντανή, δημιουργώντας κίνδυνες παραστάσεις, εφόσον η τουρκική πλευρά είναι αδιάλαχτη και επιμένει σε δύο κράτη και ισότιμη κυριαρχία, τότε για να πάμε σε συνομιλίες σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε μέρος των τουρκικών θέσεων. Εάν γίνει αποδεκτή μέρος των τουρκικών θέσεων, τότε αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε καθαρά λογική διοκρατό.
Μάλιστα. Κύβδηλες παραστάσεις για εκεί. Κύβδηλες παραστάσεις, αγαπητέ μου Γιάννο Χα...
Γιατί είναι κύβδηλες παραστάσεις για το Αιγαίο.
Βεβαίως.
Διότι η ιστορία με την Ιθαλοκρηπίδα και η ιστορία με το Αιγαίο υπάρχει μόνο ένα θέμα. Αυτό της Ιθαλοκρηπίδας. Για να μπορούν να μεταβούν στο δικαστήριο το διεθνές της Χάγης, το οποίο δεν είναι δικαστήριο εθνικό, είναι πολιτικό, τότε θα πρέπει να γίνει ένα συνυποσχετικό. Ποιος πιστεύει ότι η Τουρκία θα υποχωρήσει κατά τρόπον ώστε το συνυποσχετικό αυτό να μην περιλαμβάνει και θέματα πέραν, για παράδειγμα, τη Ιφαλοκρηπίδα ή τη ΑΟΣ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι το δικαστήριο δεν θα αποφασίσει επί της ουσίας, δηλαδή επί τη βάση μόνο του διεθνούς δικαίου, αλλά επί τη βάση εθνικών συμφερόντων και πολιτικών σκοπιμότητων. Και θεωρώ ότι η ιστορία της Χάγης είναι μια πρόφαση Ελλάδα να χάσει κυριαρχικά δικαιώματα χωρίς οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία να μπορεί να κατηγορηθεί για προδοσία.
Μάλιστα. Θέλω στην κατεύθυνση και του Κυπριακού να δούμε μερικά πράγματα τα οποία αφορούν και τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, και τον ελλαδικό και τον κυπριακό. Είχαμε πρόσφατα διμερείς επαφές στην Λευκωσία. Κάποια μηνύματα τα οποία εστάλησαν προς πολλές κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα, το διάστημα που μας σολάβησε από τότε που συναντήθηκαν Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης στην Λευκωσία, και τότε είχαμε μόνο τις συνέπειες της πυρκαγιάς, της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Ρόδο, έτρεξαν πάρα πολλά ζητήματα στην Ελλάδα και, εν πάση περιπτώσει, ανεφύησαν αρκετά ερωτήματα. Υπογραμμίστηκαν πολλά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο βλέπει την συνέχεια αυτής της προσέγγισης η Άγκυρα. Θα ρωτήσω και τον δόκτορα διεθνών σχέσεων, αλλά και τον πολύπειρο διπλωματικό αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη, αν τελικά έχει την αίσθηση ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία προχωρούμε οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού σταθερά, με σχέδιο και με απόλυτη γνώση, με απόλυτη κατανόηση των παραμέτρων που έχει διαμορφώσει η άλλη πλευρά, η οποία, εν προκειμένου, επαναλαμβάνω, είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο εδώ και 50 χρόνια πλέον.
Δεν υπάρχει συγκροτημένη στρατηγική που να αντιμετωπίσει τον τουρκικό κίνδυνο. Υπάρχει μια στρατηγική κατευνασμού, η οποία σταδιακά οδηγεί στην εμπέρωση γκρίζων ζωνών, απώλεια κυριαρχικό στο Αιγαίο και στην Κύπρο, και εμπεδώνει τα τετελεσμένα της κατοχής στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Και θα σας αναφέρω τι θέλω να πω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για επανάληψη των συνομιλιών με την παροχή δώρων προς την Τουρκία. Εκείνο το οποίο θα έπρεπε να συμβεί ήταν το αντίθετο. Δηλαδή, ειδικώς με το μεταναστευτικό, θα έπρεπε να τεθεί ως προϋπόθεση η εφαρμογή του readmission agreement, δηλαδή της επανεισδοχής από την πλευρά της Τουρκίας, προτού προχωρήσουμε και με την Κυπριακή Δημοκρατία, προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Εφόσον αφήνεται Λευκωσία, τι σημαίνει αυτό που λέω? Σημαίνει ότι η χώρα από την οποία προέρχεται το 95% των μεταναστών, των παράτυπων μεταναστών, είναι η Τουρκία. Mm-hmm. Μέσω των κατεχομένων. Εάν η Τουρκία εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα μπορούμε να τους επιστρέφουμε. Εφόσον δεν μπορούμε να τους επιστρέφουμε και εφόσον είμαστε νησί, παραμένουν στην Κύπρο και δεν αντέχει η Κύπρος τόσους ξένους μετανάστες. Έτσι. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κοινωνικές και άλλες αναταραχές.
Λοιπόν, ευθέως συνεχίζω τις ερωτήσεις για να, φτάσουμε μέχρι εκεί που πρέπει. Μιλάμε πολύ λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Συνεδρίου των Κυπρίων της Διασποράς, στο βήμα του οποίου βρέθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, ο Μπομπ Μενέντες. Επανέλαβε τα ίδια ξεκάθαρα μηνύματα τα οποία στέλνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τούτο το βήμα που σας φιλοξενεί σήμερα ο νέος ύπατος πρόεδρος της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης του κόσμου, της ΑΧΕΠΑ, ο Σάββας Τσίβικος, επανέλαβε τα ίδια. Και λίγες ώρες μετά την αποχώρηση, μπορεί να ήταν και εκεί ακόμα, του Μενέντες από την Κύπρο, είδαμε μια συγχορδία δημοσιευμάτων και στην Κύπρο και εδώ στην Ελλάδα, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ προσπαθούσαν να διαμορφώσουν ένα κλίμα δολοφονίας χαρακτήρα του Αμερικανού πολιτικού, ο οποίος σίγουρα τα συμφέροντα της χώρας του υπηρετεί, αλλά τα πάντρεψε με τα ελληνικά και ξέρει και τα κυπριακά και ξέρει πολύ καλά τους λόγους, φαντάζομαι. Δεν κουβαλάει νερό μόνο για μας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν όλα όσα έχετε επισημάνει μέχρι τώρα στη συζήτησή μας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αυτοί οι οποίοι αφήνουν να διαφανεί ότι τάχα μέσα από αυτήν τη διαδικασία Ελλάδα και Κύπρος υπηρετούν τις παρακλήσεις έως επιταγές της υπερδύναμης. Βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα κατά την άποψη του Γιάννου Χαραλαμπίδη ή ψεύδονται?
Εννοείται τον κύριο Μενέντες?
Δεν εννοώ μόνο τον κύριο Μενέντες, εννοώ αυτό το κλίμα το οποίο εμφανίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι θέλουν να εμφανίζεται ότι υπάρχει πίεση για να τα βρούμε και στο ένα και στο μείζον εθνικό θέμα το οποίο είναι το κυπριακό και στα υπόλοιπα τα οποία επηρεάζει άμεσα το κυπριακό.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πολιτική σταθερότητα στο πλαίσιο της συνοχής στο ΝΑΤΟ, διότι αυτοί εξυπηρετούν τα δικά τους τα συμφέροντα ως ηγέτητας χώρας. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι πόσο η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν μέσα από αυτή τη σχέση, δηλαδή Ελλάδας, Τουρκίας, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων άλλων εμπλέκονται, εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο Ερντογάν καλπάζει. Δηλαδή, δεν βλέπω να έχει οποιοδήποτε κόστος ούτε για τη στάση του εναντί της Ρωσίας, ούτε για τις πολιτικές του στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Άρα πολλές φορές δεν θα πρέπει να αμοιβόμαστε την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική για όσα πράξει, αλλά θα πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική.
Μάλιστα. Να βάλουμε μια ακόμη παράμετρο από την οποία σίγουρα πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η υπόθεση νεκρή ζώνη από το 1974 ίσαμε σήμερα λειτουργούσε ως ελβετικό τυρί για τους Τούρκους. Και όχι μόνο έμπαιναν και έβγαιναν, αλλά καταλάμβαναν διαρκώς εκτάσεις και διαμόρφωναν τετελεσμένα. Ήρθε η υπόθεση της Πύλας, όπου για πρώτη φορά, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, αν υπάρχει και καμιά άλλη, να τη συμπληρώσουμε. Είδαμε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις στάθηκαν εμπόδιο στα σχέδια. Μη γελιόμαστε, δεν πρόκειται για τα σχέδια των Τουρκοκυπρίων, για τα σχέδια της κατοχικής δύναμης στην συγκεκριμένη περιοχή, και υπήρξαν και κάποια ντοκουμέντα στη συνέχεια από πλευράς Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Συμβουλίου Ασφαλείας. Από αυτά αντλούμε κάποιο συμπέρασμα σε σχέση με αυτό που είπατε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και φαντάζομαι και ότι και άλλες δυνάμεις θέλουν σταθερότητα στην περιοχή. Έστειλαν κάποιο μήνυμα τα γεγονότα της Πύλας και ο τρόπος με τον οποίο τα διαχειρίστηκαν οι μεγάλοι?
Η ιστορία της Πύλας δεν είναι νέα. Η ιστορία της Πύλας έχει έρθει στην επιφάνεια διότι το ήθελαν οι Τούρκοι. Δηλαδή ήθελαν να στείλουν το μήνυμα ότι ένα τμήμα της νεκρής ζώνης ανήκει τα κατεχόμενα, αν όχι όλο, και ότι είναι τμήμα της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να υπογράψουν χωριστή συμφωνία μαζί με τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου με απότερο στόχο την κατάργηση του ψηφίσματος 186 του 1964 επί τη βάση του οποίου υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία και επί τη βάση του οποίου η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυτή που υπογράφει συμφωνίες μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και είναι με βάση αυτό το ψήφισμα που καθορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας οι όροι εντολής της ειρηνευτικής δύναμης εντός της γραμμής αντιπαράταξης. Άρα η τουρκική πλευρά σε μια στιγμή κατά την οποία εμείς προσδοκούμε σε επανέναρξη των συνομιλιών θέτει από το παράθυρο μεγαλοφόνος ακόμη ένα ζήτημα που είναι συναφές μαζί με τη χωριστή κυριαρχία, διότι η κατάργηση του ψηφίσματος 186 καταργεί την Κυπριακή Δημοκρατία και παραπέμπει με τη χωριστή συμφωνία σε ισότιμη κυριαρχία με τη σφραγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι το μήνυμα, εάν κάποιος αποκωδικοποιήσει τη συμβαίνει.
Μάλιστα. Πάμε τώρα, γιατί αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις προκλήσεις μετά τις τουρκικές προκλήσεις μετά το Βίλνιους στα ελλαδοτουρκικά, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. όπως το ότι επέμειναν σε όλο το πακέτο αυτό που η Άγκυρα ονομάζει διαφορές, αλλά εκεί όπου έχουμε σαφέστατη εκδήλωση των προθέσεων της γειτονικής χώρας είναι η Κύπρος. Μεταναστευτικό, ο τρίτος Ατήλας δείχνει τα δόντια του. Γράψατε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είδαν οι έκπληκτοι και ραυνόπληκτοι Έλληνες, πολιτικό προσωπικό της χώρας και πολίτες τον τελευταίο καιρό κάποια πράγματα, γιατί είναι αλήθεια ότι σπανίζουν οι ειδήσεις από την Κύπρο στα mainstream, στα πολύ γνωστά μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας, και θα ζητήσω τη βοήθειά σας για να αποκωδικοποιήσουμε τι κάνει η Τουρκία εκεί.
Θα πρέπει να σας πω ότι για αυτό το κείμενο έχουν αντιδράσει ακροαριστερές καταστάσεις και έχουν στείλει επιστολή ότι θα με καταγγείλουν στην Επιτροπή Διοντολογίας, διότι παίρνω το μίσος.
Μάλιστα. Δεν διαπίστωσα, δεν ψηλάφισα κάτι τέτοιο εγώ. Πάμε παρακάτω.
Άρα, όχι, θέλω να πω ότι σε ποια σημεία έχουμε φτάσει.
Μάλιστα. Ναι.
Έτσι ως ελληνισμό. Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πολύ σύνθετο. Δηλαδή, τα όσα έχουν δει οι Ελλαδίτες στους δέχτες των τηλεοράσεών τους από τη Λεμεσό ή τη Χλώρακα, κυρίως τη Λεμεσό, σε βάρος ξένων πολιτών, τουριστών και άλλων, είναι ντροπή για τον ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό. Δεν έχουν σχέση με το μεταναστευτικό. Αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε τέτοια επεισόδια ακραία στοιχεία. Μάλιστα, κάποιος εξ αυτών ήταν με βραχιολάκι από τις φυλακές. Άρα τα συγκεκριμένα γεγονότα δεν είναι σε βάρος των μεταναστευτικών μόνο. Όποιον έβρισκαν μπροστά τους το χτυπούσαν. Μεταξύ των οποίων κυρίως τους ξένους. Ευθύνη δεν φέρει επί τούτου η αστυνομία, διότι διέσχιζαν ολόκληρο λεωφόρο χωρίς να τους εμποδίσει κανένας. Άρα το κράτος το οποίο έχει την ευθύνη να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους δεν το έπραξε. Το παραδέχτηκε δε και ο ίδιος ο πρόεδρος. Δεύτερο, η Κύπρος δεν μπορεί να αντέξει άλλους μετανάστες. Η γραμμή αντιπαράταξη στην οποία αναφέρεστε είναι η τρύπα για τη οποία η Τουρκία διενεργεί έναν Ιωνίο επικισμό και ένα τρίτο Ατσίλα. Καταλαμβάνει δηλαδή την Κύπρο, δημιουργώντας συνθήκες πολιτικής αποσταθεροποίησης, γιατί διότι εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών αυτών των ανθρώπων και αυτοί προχωρούν σε παραβατικότητα, δημιουργούνται αντιδράσεις και ούτω καθεξής. Τέταρτο, υπάρχει το πρόβλημα της διείσδυσης στοιχείων της τουρκικής νύχτας, κυρίως από την περιοχή της Συρίας. Μάλιστα. Δηλαδή, ανθρώπων οι οποίοι μιλούν συγκεκριμένη διάλεκτο που ενδεχομένως είχαν συμμετέχει στο λεγόμενο στρατό των μισθοφόρων του Ερντογάν, που χρησιμοποιήθηκε στη Λιβύη και αλλού.
Λεγόμενοι Τουρκομάνοι, λεγόμενοι. Ναι.
Μάλιστα. Υπάρχουν ταυτοχρόνως δύο τάσεις κυρίως μέσα στους Σύρους. Οι φιλήσυχοι Σύροι και αυτοί που συμμετέχουν στον υπόκοσμο. Και προσπαθούν μάλιστα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία, ακριβώς αυτές τις αναταραχές, οι ανθρώποι του υπόκοσμου, προκειμένου να ρυθμιστούν μαζί τους τους απλοϊκούς Σύρους, τους φιλήσυχους Σύρους, για να δημιουργήσουν μαζί τους σημεία αποσταθεροποίησης. Και τρίτον, όλα αυτά θέλει η Τουρκία να δημιουργήσει αυτά τα στοιχεία αποσταθεροποίησης χρησιμοποιώντας το μεταναστευτικό για να μας κατηγορεί διεθνώς. Έτσι.
Μάλιστα.
Και για να δημιουργήσει θήκες αποσταθεροποίησης στην Κύπρο.
Ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται ότι στην Κύπρο σε ένα βαθμό μικρό μεγάλο θα μας το πείτε ότι αντιμετωπίζεται μια στρατιά μισθοφόρων του διεθνούς σύγχρονου τζιχαντισμού, κάποιον αριθμό τέλος πάντων, οι οποίοι προσπαθούν να ξεσηκώσουν και τους υπόλοιπους. Εκείνο το οποίο δεν αντιλαμβάνεται κανείς είναι με ποιον τρόπο διαμορφώνονται συνθήκες και εκδηλώνονται τελικά προβοκάτσιας σε κάποια σημεία της Κύπρου και οπωσδήποτε με ποιον τρόπο μπορεί τούτη την ώρα αυτό το οποίο γράψατε, ότι ο τρίτος Ατήλας δείχνει τα δόντια του, να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του και να αποτραπούν υπεραιτέρω αρνητικές συνέπειες, γιατί μην γελιόμαστε, οι εικόνες από τη Χλώρακα και κυρίως οι εικόνες από την Λεμεσό σίγουρα έπληξαν πολύ πλευρά την Κυπριακή Δημοκρατία, και εκείνο που είναι σίγουρο ότι δεν ανέδειξαν την ευθύνη της Τουρκίας, η οποία στείνει όλο αυτό το σκηνικό.
Ναι, διότι ακριβώς οι Τούρκοι εργάζονται με αρκετά επίτροπο, δηλαδή σπέρνουν ζυζάνια εντός της κυπριακής κοινωνίας και υπάρχουν οι διάφοροι θερμοκέφαλοι και ανεγκέφαλοι, οι οποίοι διαπράττουν όλα αυτά τα αδικήματα τα οποία διπράκτησαν στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα να βάζουν νερό στο μήλο της τουρκικής πολιτικής. Και υπάρχουν και από την άλλη οι ακροαριστεροί, οι οποίοι για να κερδίσουν έδαφος ιδεολογικό, αν θέλετε, και πολιτικό, προχωρούν σε άλλες καταστάσεις. Δηλαδή αναφέρονται σε δίχτυες των κρυστάλλων, σε πογκρόμ και όλα τα συνάδεια.
Έχετε δώσει ένα μέρος αυτής της προσπάθειας, όπως ακριβώς στείνεται από την Τουρκία, και θα ήθελα να επαναλάβετε, χάρη των ακροατών μας, τους δύο τρόπους με τους οποίους είναι αποδεδειγμένο πια ότι μπαίνουν οι μετανάστες είτε στις κατεχόμενες περιοχές, είτε έρχονται στις ελεύθερες περιοχές με τη συνδρομή της Τουρκίας. Πρώτα-πρώτα το ζήτημα της αεροπορικής τους έλευσης στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο, πώς ακριβώς έχει, και δεύτερον πώς αξιοποιούνται τα θαλάσσια, οι ακτές της ελεύθερης Κύπρου από αυτό το κύκλωμα.
Το δίκτυο έχει εξηγηθεί και δημόσια από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, δηλαδή καταφτάνουν στα κατεχόμενα μέσω Τουρκίας, κυρίως από αφρικανικές χώρες, Κονγκό, Νιγηρία κτλ. Και από εκεί διοχετεύονται μέσω της γραμμής αντιπαράταξης, εφόσον σκίσουν τα διαβατήριά τους, κάθονται στα καφενεία των χωριών της γραμμής αντιπαράταξης και ζητούν άσυλο. Αυτό είναι το πρώτο.
Μάλιστα.
Το δεύτερο είναι πρόσφυγες από τη Συρία, φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη με ειδικές πτήσεις στο Ιντύμπου, και εκεί τους λένε ότι προσφέρεται ο παράδεισος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη πλευρά και κατά ανάλογο τρόπο περνούν τη γραμμή αντιπαράταξης. Τα ενωμένα έθνη βεβαίως δεν μπορούν να ασκήσουν επαρκή έλεγχο και κατά τον ίδιο τρόπο περνούν στις ελεύθερες περιοχές και ζητούν πολιτικό άσυλο.
Μάλιστα. Έχει σημασία να αναφερθούμε και στο ποσοστό αυτών οι οποίοι περνούν στο έδαφος, στα ελεύθερα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη γραμμή αντιπαράταξης, και σε αυτούς οι οποίοι έρχονται με άλλους τρόπους, δηλαδή διαθαλάσσεις. Για να γίνει αντιληπτό για τι ποσοστά μιλάμε.
Διαθαλάσσεις έρχονται συνήθως μέσω Συρίας. Η πληροφόρηση δική μου που έχει λεχθεί και σε σύσκεψη είναι εξής, ότι αγοράζει κάποιος ένα σάπιο κάραβο, παίρνει γύρω στα 1.500 ευρώ το κεφάλι, αντί να μπει ο ίδιος για να διακινδυνεύσει στο σάπιο κάραβο, μπαίνει κάποιος άλλος, ο οποίος δεν πληρώνει, το παίρνει στην Κύπρο και με δίκτυο το οποίο υπάρχει στην Κύπρο διοχετεύονται στην Κυπριακή Δημοκρατία παρανόμως. Και αυτό συνεχίζεται. Και μάλιστα, επειδή δεν μπορούν να τεκμηριωθούν επαρκή στοιχεία, αντί αυτοί να στέλνουν ενώπιον της δικαιοσύνης, υπάρχει τώρα η σκέψη για απελάση.
Μάλιστα. Μέχρι στιγμής, και θα ήθελα πραγματικά να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται σε επίπεδο κοινωνίας στην Κύπρο το όλο πρόβλημα, και συναφώς σε πολιτικό επίπεδο, ο διάλογος, ο δημόσιος διάλογος και σε επίπεδο κοινωνίας και σε πολιτικό επίπεδο. Τι αφήνει γύρω από αυτό το θέμα? Υπάρχει φως στον ορίζοντα ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το ζήτημα, ή μήπως τελικά αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται ως καλωστημένη παγίδα που διαμορφώνει η Τουρκία είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται χωρίς ουσιαστική αντίδραση από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας?
Το πρόβλημα έχει γίνει ιδιαιτέρως περίπλοκο. Mm-hmm. Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα ως προς τον τρόπο με τον οποίο δίνονται τα επιδόματα για να μην είμαστε ελκυστικός προορισμός. Και επί τούτου λαμβάνονται κάποια μέτρα, δηλαδή όποιος παίρνει επίδομα πρέπει να παρέχει μια κοινωνική άλλη εργασία. Δηλαδή δεν θα περιμένει να τον βρει η επιταγή στο σπίτι του, ενώ για τους αιτητές πολιτικού ασύλου μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Το δεύτερο είναι η ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης. Γι' αυτό και πρέπει ένα μέρος των χρημάτων αυτά που ενδεχομένως να περικοπούν από τα επιδόματα να δοθούν για την πρόσληψη δικαστών για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Και το τρίτο είναι να γίνει ένας κατάλογος χωρών οι οποίες δεν είναι υψηλού κινδύνου, κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα οποιοδήποτε να ζητά άσυλο αφαιρετώντας ότι δηλαδή στη χώρα του υπάρχει πόλεμος, εάν δεν υπάρχει πόλεμος ή δικτατορικό καθεστώς, εάν δεν υπάρχει δικτατορικό καθεστώς, οπότε να μπορεί να έχει τον ισχυρισμό ανεξαρτήτως της πραγματικότητας της χώρας του να υποβάλει αίτημα για άσυλο. Άρα το πρώτο είναι η ταχύτητα, το δεύτερο είναι ο περιορισμός των επιδομάτων. Το τρίτο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να πιέσει πάνω στο θέμα της επανεισδοχής στην Τουρκία όσων έρχονται παράνομα μέσω των κατεχομένων στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Και αυτή είναι το 95%.
Το 95% με 5% που έρχονται από Τουρκία και από Συρία. Mm-hmm. Και υποστημίζω ότι το 96% αιτητών ασύλου, έτσι, που έχουν ήδη εκδικαστεί υποθέσεις, έχουν καταπέσει ως απαράδεκτες.
Μάλιστα.
Άρα, αυτές είναι οι λογικές, χωρίς ρατσισμούς, διότι επαναλαμβάνω ότι οι ρατσισμοί διοχετεύουν, βάζουν νερό στο μήλο του Ερντογάν. Δηλαδή θέλει μυαλό για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Για να μην νομιμοποιούμε αυτά τα οποία πράττει ο Ερντογάν.
Ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου Γιάννο Χαραλαμπίδη, αναρωτιέμαι όση ώρα συζητάμε αυτό το θέμα, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι δημιούργημα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και της Τουρκίας, τι είναι οι δικαιώματοι? Συνεχίζουμε κάποιοι να συζητάμε, να σκεφτόμαστε, να διατυπώνουμε δημόσια ευχές, ελπίδες ότι μπορεί να αλλάξει στάση και στρατηγική η Τουρκία την ώρα που έχει εξαπολύσει μια εκτεταμένη πληθυσμιακή αλλίωση της Κύπρου από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο λέμε εμείς επανέναξη του διαλόγου από τη συμφωνημένη βάση του παρελθόντος προφανώς και δεν υπάρχει, και αναρωτιέμαι μέσα από όλη αυτή την διαδικασία αυτά τα οποία μπορούμε να περιμένουμε από την προσεχή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από την συνέχιση των επαφών ανάμεσα στην εγγύητρια δύναμη της Κύπρου Ελλάδα και στην εγγύητρια αλλά κατοχική δύναμη στην Κύπρο Τουρκία, τι θα μπορούσε να είναι? Και αν αυτό το βήμα το οποίο μόλις αναφέρατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πλέον μονόδρομος σε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση και για την Αθήνα και για τη Λευκωσία.
Τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία οδηγούνται σε αδιέξοδα. Για γυαλό, στραβός είναι ο γυαλός, για στραβά αρμενίζουνε. Τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία επιδιώκουν επί σειρά ετών να επιλύσουν μια μαθηματική πρόταση, η οποία επιλύεται με λαφτασμένες μεταβλητές. Πόσο αυτή η πρόταση στηρίζεται στη λογική του εξευμενισμού, η Τουρκία την αντιλαμβάνεται ως αδυναμία. Έτσι. Και ζητά περισσότερα. Και γνωρίζει ότι αυτά που τα οποία πράττουμε, τα πράττουμε λόγω αδυναμίας. Συνεπώς, ή θέτουμε τα θέματα σε δύο επίπεδα. Στο ένα είναι το επίπεδο της αποτροπής και της ισχύως. Υπάρχουν δύο μορφές άμυνας, ασφάλειας. Η αμυντική και η επιθετική. Δηλαδή, εμείς που προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα μας και η Τουρκία που επιτίθεται. Και δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε γιατί αμυνόμαστε. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε γιατί θέλουμε απελευθέρωση της Κύπρου ή διατήρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο και στη Τράκη. Και δεύτερον, θα πρέπει να αντιληφθεί η Τουρκία, και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της Ευρωπαϊκής κυρίως Ένωσης, ότι για να προχωρήσει η δική της η διαδικασία, θα πρέπει να εγκαταλείψει την επεκτατική της πολιτική. Εάν αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από την Τουρκία, που δεν γίνεται σήμερα, τότε η Τουρκία θα συνεχίζει να κερδίζει ακόμα και δια της σκιάς της ισχύως της. Δηλαδή, τι θα γίνει στο Κυπριακό, εάν πάμε πίσω στο κράτος μοντανά. Ή θα καταλήξουμε σε αδιέξοδο, ή θα δεχθούμε τουρκικούς όρους, ή θα πάμε σε λύση η οποία ακόμη και αν εγκριθεί θα καταρρεύσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα έχουμε ένα νέο τραγικό κυπριακό πρόβλημα. Τα ίδια δεν θα συμβούν και στο Αιγαίο. Εάν δηλαδή υποχωρήσει η Ελλάδα στο Αιγαίο, ας μην υπάρχει ψευδέστηση ότι η Τουρκία θα μείνει σε αυτά τα οποία θα τη δοθούν μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου ή αυτά τα οποία θα εισπράξει μέσω κάποιων υποχωρήσεων. Θα συνεχίσει και παρακάτω. Άρα, ή ξεκαθαρίζουμε ποια είναι η πολιτική μας διεθνώς και εσωτερικά σε βάθος χρόνου, δηλαδή ότι εμείς δεν διεκδικούμε κάτι από την Τουρκία, αλλά δεν επιτρέπουμε στην Τουρκία να διεκδικεί ότι δεν της ανήκει από εμάς. Και ότι αν η Τουρκία συνεχίσει να είναι παραβάτης του διεθνούς δικαίου, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ακόμη εντός του ΝΑΤΟ πρέπει η Ελλάδα να αναλάβει και αυτή τις ευθύνες της εφόσον το θέλει η Λευκοσία ως εγκύτρια δύναμη. Δηλαδή, δεν μπορεί νατοϊκός στρατός να κατέχει εδάφη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτό είναι αντίθετο με τις συνθήκες της ίδιας της συμμαχίας, δηλαδή του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν είναι επιθετικός οργανισμός, είναι αμυντικός. Πότε η Ελλάδα έχει θέσει με αυτόν τον τρόπο τα θέματα του Κυπριακού ή του Αιγαίου εντός της συμμαχίας?
Έχετε...
Η Τουρκία τα θέτει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Κατευναστικό.
Έχετε κάποια εξήγηση σε αυτό το οποίο είπατε τελευταία? Διότι...
Ναι, είναι το σύνδρομο της ύφτας της μικρασιατικής καταστροφής και το σύνδρομο της ύφτας του 1974.
Ξέρετε...
Πρώτον, είναι η αδυναμία της ορθής διάγνωσης του διεθνούς περιβάλλοντος. Και του τι πραγματικά σημαίνει ρεαλισμός.
Εκεί ήθελα να οδηγήσουμε την κουβέντα και επιτρέψτε μου να βάλω μια παράμετρο και να τη σχολιάσετε. Θα μπορούσε ίσως να δικαιολογήσει αυτά τα οποία είπατε μια εικόνα της Ελλάδας ή της Κύπρου διεθνούς απομόνωσης. Μια εικόνα η οποία μπορεί να υπήρχε στο παρελθόν, δεν υπάρχει σήμερα, η οποία να έδειχνε ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα σε εξοπλισμούς ή απόλυτη στήριξη της Τουρκίας στους σχεδιασμούς της στην Ανατολική Μεσόγειο ή ακόμη απόλυτη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δεν συμμετέχει στην πανστρατιά της Δύσης για την Ουκρανία η συγκεκριμένη χώρα. Δεν υπάρχει όμως τίποτα από αυτά που είπαμε. Εξοπλιστικά η Ελλάδα δαπανά και έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου να αντικαταστήσει την Τουρκία στα F-35. Η Τουρκία από την άλλη μεριά βρίσκεται σε μια κατάσταση να παζαρεύει και μια να εκλιπαρεί και την άλλη να απειλεί, να προειδοποιεί για τα F-16 και γενικότερα να διαμορφώνει ένα σκηνικό από το οποίο αν δούμε τι πήρε μετά του Βίλνιους και τι έδωσε, έχουμε μηδενικό αποτέλεσμα. Τον Οκτώβρη, λέει, θα συγκληθεί η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας για την Σουηδία. Οψέποτε συμβεί αυτό, θα ανοίξει η διαδικασία για τα F-16. Η Κύπρος απολαμβάνει μια διαφορετική εταιρική σχέση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Γαλλία και γενικότερα τίποτε δεν είναι όπως ήταν πριν, και παρόλα αυτά συμβαίνουν αυτά τα οποία επισημάνατε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για το γυαλό και για το αρμένισμά μας μέσα από αυτά τα οποία ήδη σας επισήμανα.
Ο κύριος Ερντογάν με μαεστρία εφαρμόζει την πολιτική του εκκρεμούς. Δηλαδή, αυτό που καθορίζει την πολιτική του είναι τα εθνικά του συμφέροντα, διότι εργάζεται επί τη βάση των συντελεστών ισχύων και του ρεαλισμού. Η ένταξη του στο ΝΑΤΟ και η συμμετοχή του στο ΝΑΤΟ δεν εξυπηρετεί μόνο τη συμμαχία, αλλά το εθνικό συμφέρον της Τουρκίας επί τη βάση της γεωπολιτικής της Τουρκίας. Πρώτον, η σχέση του με τη Ρωσία δεν εξυπηρετεί τον Πούτιν, εξυπηρετεί την Τουρκία. Και επειδή συνεχίζει να ακολουθεί μια πολιτική του εκκρεμούς, διότι διαθέτει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, διαθέτει κρατικές δομές και γνωρίζει πώς να παίζει με τα συμφέροντα των Ευρωπαίων, των Αμερικανών, και επειδή γνωρίζει ότι τα Ηνωμένα Έθνη στην πραγματικότητα είναι μια λέσχη η οποία δεν μπορεί να επιβάλλει δίκαιο, ούτε υπάρχει παγκόσμιος αστυνόμος εκτός από τις μεγάλες δυνάμεις για την επιβολή δικαίου, στηρίζει την πολιτική του πάνω στα συμφέροντα και την ισχύ. Ας μην κοροϊδεύουμε τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν, είτε το θέλουμε είτε όχι, παρότι φασίστας, αναδεικνύεται για τους Τούρκους σε έναν ηγέτη, ο οποίος παρότι φασίστας, προσέξτε, γίνεται αποδεκτός και από τον Πούτιν και από την Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συμφέροντα, δεν ισχυρίζομαι ότι θα πρέπει να γίνομαι φασίστες ή ότι θα πρέπει να γίνομαι ένα κράτος όπως αυτό του κυρίου Ερντογάν. Εκείνο που λέω είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να καθορίσουμε ποια είναι τα δίκαια μας και ότι τα δίκαια μας δεν μπορούν να τύχουν της οποιασδήποτε υπεράσπισης εάν δεν έχουμε ισχύ. Και η ισχύ είναι διάφοροι συντελεστές που ξεκινούν από τις ένοπλες δυνάμεις, την οικονομία, την τεχνολογία, την επιστήμη, τους εθνικούς πόρους, φυσικό αέριο, πετρέλαιο. Άρα είναι όλες αυτές οι μεταβλητές που πρέπει να μπουν κάτω σε έναν ενιαίο χώρο από τα Βαλκάνια μέχρι την Κύπρο, και πέραν αυτής, όπου υπάρχει ελληνισμός, προκειμένου να αποτρέψουμε αυτή την τουρκική επιθετικότητα. Εμείς λογικά θα έπρεπε να είμαστε οι τελευταίοι που θα θέλαμε την Τουρκία να είναι επιθετική. Ενώσο όμως η Τουρκία είναι επιθετική, δεν μπορεί να μας αφήνει άλλα περιθώρια, και εφόσον έχει αποτύχει η πολιτική του εξευμενισμού τόσα χρόνια, δεν λέμε να κάνουμε πόλεμο. Αντίθετα, αυτό που διαπιστώνουμε ότι είναι η κρίση και οι απειλές είναι αποτέλεσμα ότι η Τουρκία μας θεωρεί αδύναμους και μας θέτει ενώπιον του διλήμματος. Ή δια της σκιάς της ισχύως μου θα τα πάρω ή θα σας κάνω πόλεμο. Άρα, εάν γνωρίζει η Τουρκία ότι δεν μπορεί να μας κάνει πόλεμο, είτε γιατί έχουμε αυτόνομη αυτοδύναμη άμυνα, είτε διότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες, τότε η Τουρκία θα αλλάξει πολιτική. Θα σας αναφέρω ένα πρακτικό παράδειγμα. Γιατί η Κύπρος και η Ελλάδα δεν έχουν διεκδικήσει
την ενεργοποίηση του 42-7, για το οποίο με ακούσατε πολλές φορές να μιλώ ως διπλωματική αποτροπή εναντί της Τουρκίας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η έκδοση συμπερασμάτων να περιλαμβάνει ότι η επίθεση σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος από τρίτο κράτος σημαίνει ταυτόχρονα επίθεση σε βάρος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κοστίζει. Εφόσον εσύ δεν το διεκδικείς, δεν πρόκειται να σου το δώσουν.
Η αίσθησή σας για την συνέχεια, διότι πραγματικά εδώ βρισκόμαστε σήμερα στην ημέρα που ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται την Τουρκία για να διαμορφωθεί εκείνη η ατζέντα των ζητημάτων από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει έτσι, ένα θετικό κλίμα. Η αίσθηση του δόκτωρα Γιάννου Χαραλαμπίδη, του πολύπειρου διπλωματικού συντάκτη και του δόκτωρα διεθνών σχέσεων για την εξέλιξη τούτης της ιστορίας και για να είμαστε και ξεκάθαροι, για την ειλικρίνεια με την οποία προσέρχεται η άγκυρα σε αυτού του είδους την προσέγγιση, μια ειλικρίνεια που λες και ετέθη ζήτημα από την άλλη πλευρά, σπέβδουν πολλοί κονδυλοφόροι να την υπογραμμίσουν για τη δική μας πλευρά και μάλιστα μπαίνουν στη διαδικασία να μας παρουσιάσουν και τα σημεία εκείνα στα οποία, ρε αδερφέ, μπορούμε να υποχωρήσουμε ή θα έπρεπε, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, πάντα όλα αυτά, έτσι.
Ναι, το ποιο είναι το ερώτημα?
Το ερώτημα είναι τούτη την ώρα αν έχετε την αίσθηση ότι όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να καταλήξει σε κάποια συμφωνία ή επειδή έχετε την πείρα των 50 ετών, για να μην πω των ετών από το 1959 ήσαμε σήμερα, είναι βέβαιο που θα πάμε με τη συγκεκριμένη χώρα απέναντι.
Οποιαδήποτε συμφωνία από τις υφιστάμενες συνθήκες επί τη βάση του ανεσυζυγίου δυνάμεων θα είναι εναντίον μας. Είναι κλασικό ρεύμα.
Μάλιστα.
Και θα γεννήσει νέες τουρκικές διεκδικήσεις.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Ήσασταν απόλυτα ξεκάθαρος σε αυτά τα οποία συζητήσαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ελπίζω να μην έφυγα τη ρητορική του μίσους.
Η αλήθεια ποτέ δεν συνιστά ρητορική μίσους και οι ξεκάθαρες απαντήσεις σε κάποια ζητήματα στα οποία κάποιοι προσπαθούν να διαμορφώσουν αμφιβολίες σίγουρα υπηρετεί και την αλήθεια και το έθνος, για το οποίο πρέπει κάποτε να μάθει αυτό που έλεγε ο εθνικός ποιητής, να θεωρεί εθνικό αυτό που είναι αληθινό. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, αγαπητέ μου Γιάννου Χαραλαμπίδη. Θερμές ευχαριστίες.
Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.